Усім привіт! Ви на каналі Політ Подкаст від Політ Клубу УКУ. Мене звати Юлія Зюбровська, і ви слухаєте спецвипуск подкасту про те, якою ж буде міжнародна політика Байдена. Саме за цю тему ви, наші слухачі, проголосували в опитуванні на телеграм-каналі Політ Клубу УКУ. Тож, попри те, що цю тему ми вже частково зачіпали в попередніх випусках «Пройди світу», і говорити є про що. Адже новий президент розвертає закордонну політику штатів на 180 градусів. Його попередник Дональд Трамп ввійшов в історію неочікуваністю своєї політики та небажанням йти на значні компроміси, навіть перед союзниками на кшталт НАТО чи ЄС. Тож, чи можна сказати, що тепер увесь світ може видихнути з полегшенням? Чи покаже Байден, де раки зимують Кім Чен Іну, а Путіну? Як тепер США взаємодіятиме зі своїми союзниками? Китай, КНДР, Іран, Росія, НАТО, ЄС та Україна. Саме про такі напрямки в контексті міжнародної політики США, адміністрації Байдена – ми розпитали Дмитра Шеринговського, політолога-міжнародника, кандидата політичних наук та викладача Українського католицького університету. Доброго дня, Дмитре! Почнімо з очевидного – Китаю. Мабуть, ключовим меседжем міжнародної політики Трампа була торговельна війна з цією країною та інші шляхи протидії поширенню китайського впливу. А що там обіцяє Байден?
Ну, я б не сказав, що це був ключовий меседж, але тим не менше це було дуже важливе питання. І, власне, цією ідеєю Трамп приходив, так? Переходу більше до національного виробництва, ну і взагалі перегляду основних правил гри. І були для цього певні причини, також зрозумілі, які, ну, до певної міри будуть визначати і політику Байдена. Так, тому що, на мій суб'єктивний погляд, не буде дуже великої зміни. Так, Китай – це є серйозний суперник. Про це неодноразово і сам Байден заявляв під час передвиборчої кампанії. Про це і зараз вже після інаугурації він заявив, і Блінкен нещодавно також заявляв. Тобто це є загроза з декількох боків. Ну, але в першу чергу це великий економічний виклик, тому що, скажімо так, коли на початку 90-х років чи кінці 80-х років, коли Сполучені Штати уявлялись такими потужними, так і Байден, зокрема, був також в офісах, то Штати володіли близько 25% світового ВВП. Китай тоді мав, якщо не помиляюся, близько там 15-16%. Зараз на цей період часу, ну, після коронавірусу трішки ситуація зміниться, але, умовно кажучи, Штати мають близько 19%, а Китай вже має близько 22-23%, і він розвивається, ще більше розвивається. І це впливає на ці цикли функціонування економіки і потоків, так, з якими, зрозуміло, що американські компанії стикаються. І це не може не викликати, ну, скажімо, природнього бажання конкурувати за певними правилами, так, які не завжди, на думку Трампа, знову ж таки, були добрими і зрозумілими, і справедливими. Але з іншого боку, в контексті Байдена не завжди вони також можуть бути зрозумілими, особливо враховуючи те, як веде себе китайський уряд, як лобіює він інтереси, як впливає він на ці інтереси. Так, якщо ми маємо, думаю, що ми ще про Росію поговоримо, як вони за допомогою військової сили роблять політику, ну так само от Китай за допомогою економіки роблять політику. Тому Китай буде супротивником, буде суперником, так, єдине, що зміниться характер такої протидії, це є очевидно. Так, Китай обов'язково буде важливим фактором, але, скажімо так, такої великої конкурентної війни, чи торгівельної війни, чи різкої відмови від взаємодії з Китаєм, в принципі, не передбачається. Тобто, буде спроба переглянути, знову ж таки, правила гри, вернутися до якогось new normal, щоб кожен не розумів під цим питанням new normal, але знайти якусь певну угоду, якщо це є можливо. І чи це вдасться, це велике питання, так, але до певної міри, скажімо, протистояння все рівно ми будемо бачити. Тобто це нереально зараз зняти, це буде на порядку денному.
Питання КНДР – камінь спотикання для багатьох американських лідерів. Трампу не вдалося домовитися з Кім Чен Ином. Тепер країна брязкає новими та надпотужними боєголовками на парадах. Кажуть, що та КНДР хоче змусити США до визнання, бодай, частини їхнього ядерного арсеналу. Чи має Байден якісь пропозиції для розв'язання північно-корейського питання?
Це цікаве питання, і насправді угода і домовленість будь-яка з Північною Кореєю, трампівська, вона зламалася, певно, в той перший вечір, коли він поїхав додому. Ось. І це надзвичайно складно було укласти угоду, тому що в нас існує принципова розбіжність в розумінні безпеки між Сполученими Штатами і Північною Кореєю. Для Північної Кореї, якщо так сказати, питання зброї, це її ядерної зброї, скільки б там тих ракет не було, це питання екзистенційне. Тобто без нього неможливо забезпечити існування Північної Кореї і режиму, скажімо так. Не так існування, як режиму, який існує в Північній Кореї. А тому будь-яка відмова від ядерного статусу, знищення ракет, ну, ми знаємо, що цей ядерний статус не є офіційний, так, це треба приймати до уваги, але тим не менше. Має бути безпосереднє пов'язання з тим, щоб забезпечити сталість режиму. І жодна угода, яка буде укладена з Північною Кореєю, яка не буде забезпечувати сталість режиму, де-факто є недієздатною. І мені дуже важко уявити будь-яку угоду, яку може укласти будь-який демократичний уряд з Північною Кореєю, обіцявши забезпечити сталість режиму. І з цього треба починати. З чим зараз стикнеться Байден? Це з тим, що проблема вона нікуди не зникне, вона буде. Так? І це абсолютно нормальна, скажімо так, ненормальна традиційна корейська тактика брязкати зброєю. Так? Ми це бачили неодноразово, не з одним президентом. Тобто будь-що, вони будуть брязкати зброєю, не будуть вивчати, яка ж буде політика Байдена. Так? Тому я десь прогнозую, що в ближчий час ми знову почуємо про Північну Корею. А з іншого боку, це таке випробовування, от що скажуть Сполучені Штати на це, так, як буде конфігурація виглядати в регіоні, а вона ще й накладається на цей опціон рішень, які, в принципі, можна прийняти. Тобто, що ми можемо в цій зробити ситуації? З одного боку, ми розуміємо те, що або ми активно протидіємо Північній Кореї, так, і на це потрібно мати ресурси, на це потрібно мати час, бажання. І тут ми одразу, я вже поясню цю тезу трішки пізніше, то розглянемо і всіх. Друга річ, це є офіційно визнати, що так, в Північній Кореї ядерна зброя, ввести їх в клуб ядерних країн, але це залежить не тільки від Сполучених Штатів, але й інших гравців ядерних, так? Але це означає автоматично розкуркувати питання, це ядерне, яке стосується інших країн, або ж просто-напросто ігнорувати. Тобто іншого, третього варіанту немає. Розглядаємо перший варіант, так, активної протидії. Питання активної протидії впирається в питання коштів. І, на мій погляд, дуже багато зараз саме, як міжнародник, в принципі, міжнародникам притаманно бачити такі більше макроконтексти, так? А я тут буду більше говорити про мікроконтекст, так? Національний контекст, але, на мій погляд, він буде дуже зараз впливати, це питання грошей. Криза підрізала абсолютно всіх, і хоча так, Сполучені Штати зараз помаленьку виходять з цього, ми бачимо економічно позитивну динаміку, але тим не менше, що ми маємо по факту. Перше є природнє скорочення коштів і фондів, навіть в контексті ВВП, про який я згадував, і неодноразово самі там Блінкен той же самий говорив про те, що грошей стає менше. Неодноразово говорилося вже навіть при модернізації, наприклад, військових комплексів Сполучених Штатів ще за Трампа, про те, що ми не можемо собі дозволити всього. Грошей де-факто дійсно стає менше. З іншого боку, ми маємо ситуацію після ковіду, коли більше ніж 120 тисяч, якщо я не помиляюся, людей втратило роботу. І вперше, от в чому також є звинувачення Трампа, хоча тут і він і винен, і не винен, так його адміністрація, все-таки ковід також вплинула на те, що це був перший американський президент, та рівень безробіття був більшим, коли він вийшов, ніж тоді, коли він прийшов. Зараз активно ми розглядаємо питання об'єднання Америки як такої. І ми бачили, що це питання не пов'язані з знаєте, з ядерними роззброєннями, з іншими речами. Ми бачили, що це і екологія, ми бачили, що це питання пов'язані з правами людини. Тобто весь набір демократичних, традиційних питань, які демократи приносять, буде стояти на порядку денному. Тому я скептичний в тому, що цей варіант спрацює, оскільки він за собою може понести серйозні військові дії. І на ці військові дії зараз Сполучені Штати не готові, вони просто не стоять, є більш пріоритетні задачі. Тому я думаю, що більш ймовірний варіант те, що Корея просто залишиться відкритим питанням, а оскільки ядерний клуб теж ніхто не буде переглядати, це просто залишиться відкритим питанням, і якими просто будуть перевіряти Сполучені Штати на міцність, та? Тобто наскільки їм можна далеко зайти. І це буде важливе питання, зрозуміти, знову ж таки, адміністрації Байдена, наскільки і радникам, зокрема, з національної безпеки, наскільки далеко можна корейцям зайти.
Тобто другий варіант більш ймовірний.
Третій, скажімо, мій, який я називав, так, це те, що воно не буде вирішуватися. Тобто вона просто залишиться одним з непріоритетних питань, допоки не буде кризи, так, і тоді просто-напросто вона буде вирішуватися достатньо точково в цей період.
У останньому випуску нашого подкасту «Пройди світ» ми розповідали про те, що Байден готовий знімати санкції з Ірану в обмін на згортання їхньої ядерної програми. Трамп же, пам'ятаємо, на початку 2020-го ледь війну з цією країною не почав. Та чи вдасться новому президенту США помиритися з Іраном? Чи, може, це лише політична гра?
Скажімо так, близький Схід буде пріоритетним. Так, близький буде Схід пріоритетним, тому що сам Близький Схід буде стягувати увагу. Але мені здається, що Блінкен вже встиг сказати про те, що Близький Схід, ну, буде таким спокійним пріоритетом. Але мені пригадується, що багато адміністрацій про це говорили, і ніколи це не було спокійним пріоритетом. Завжди це був достатньо гучною такою необхідністю. Питання з Іраном є велике, воно дійсно, ви дуже добре сказали, те, що були оголошені такі наміри, але вони будуть сильно залежати від бажання самого Ірану. Так? Тобто я говорив про те, що Сполучені Штати не в легких економічних умовах знаходяться. І це не тільки викликано коронавірусом, в принципі. Так? Ми навіть бачимо, дивлячись на статистику, про те, що от середній клас, який був достатньо міцно стояв в Сполучених Штатах, в останні роки сильно опустився. Домогосподарство вже не заробляє стільки, скільки заробляли там в прекрасні часи 90-х, так? Коли в Америці був бум і коли всі бачили таку багату Америку. А часи змінилися, так, і ресурсів на всього не вистачає. Тому Сполучені Штати будуть максимально зараз, ведучи свою зовнішню політику, націлені на партнерства. Наскільки ці партнерства будуть спрацьовувати, наскільки партнери будуть готові брати відповідальність, співфінансувати, співдіяти з Сполученими Штатами. І, в принципі, це абсолютно в логіці Байдена, так, повернення до цієї багатосторонньої політики співпраці, так, а наскільки буде визначатися те чи інше рішення. І тут, насправді, в контексті Ірану, так, це велике питання, наскільки Іран буде готовий робити кроки на зустріч. Якщо це будуть активні кроки, так, тоді я думаю, що Штати будуть готові на достатньо широкі кроки у відповідь. Якщо буде розпочинатися, знову ж таки, конфліктна протидія, ну, яку Трамп, скажімо, її спричинив, так, але тим не менше, якщо вона зараз розпочинається далі, то знову ж таки, я думаю, скоріше за все, це буде якась така колегіальна спроба, мабуть, що з європейськими партнерами втрутитися в справи і якось залагоджувати позицію Ірану.
На днях російському опозиціонеру Олексію Навальному замінили умовний строк на реальний. Як зміниться політика США щодо Росії у світлі цієї події та загалом приходу Байдена до влади?
У нас вона стане менш конфліктною, вона буде пропонувати, скажімо так, зараз багато чого адміністрація буде давати таких, знаєте, пасів на зустріч. От якихось кроків робити і тоді дивитися, що з цих кроків буде зроблено. Ну, багато хто говорив, коли, власне, що демократи перебирають владу, а зараз демократів ми знаємо, і палата громад є, і сенат фактично їхній, та й президент їхній, тобто унікальна позиція, коли вся команда є в демократів. Так що вони будуть менш протидіяти Росії, ніж, наприклад, республіканці, які були при владі. І я тут хочу сказати, якось розвіяти, що це абсолютно неправда. Ми бачимо вже по тих заявах і по тих, скажімо, перших кроках, що Росія також, ну, скажімо, не така загроза для Сполучених Штатів, як Китай, так, і їхня присутність. Ось, але тим не менше, що це є от такий до певної міри неприємний гравець, з яким треба мати справу. І звичайно, що це важливо в контексті безпеки регіону, так, і Чорноморського регіону, і регіону Кавказького цей раз. Так, це важливо в контексті східноєвропейського регіону і загалом європейського, так, євроазійського регіону для Сполучених Штатів. З іншого боку, це є важливо, Росія важлива з точки зору такої протидії подібним кризам і конфліктам, які Росія може спричинати в всіх гарячих точках. Так, це як улюблений їхній хід, так, то торгувати війною, торгувати вирішенням цієї війни. Ось, чого би дуже не хотілося, знову ж таки, адміністрації Байдена, і що свого часу, власне, зіграло таку десь злу гру з адміністрацією Обами, так, які не хотіли в'язуватися в нові конфлікти, і максимально йшли на будь-які можливі переговори, уступки, аби тільки не в'язуватися в нові конфлікти. Ну і тим не менше, все рівно бачили, що це нічим добрим не закінчилося. Тому Росія залишається та протидія. Байден дуже добре розуміє Росію, відносини з ними, ніхто не робить жодних ілюзій. І команда також це прекрасно розуміє, і вони достатньо добрими фахівцями. Знову ж таки, Блінкена згадаю, який сам є прекрасним фахівцем, який в 17-му році, мені здається, написав прекрасну статтю на тему протидії російським загрозам в контексті України, де дуже прагматично було розкладено і вся ситуація в контексті Донбасу, Криму, так, і чітко розставлені пріоритети. Тобто ілюзій жодних немає. Так. З іншого боку, також лунали питання про перезагрузку, і от демократична партія загалом і байденівська команда буде намагатися знаходити якісь певні лінії, де можна взаємодіяти. Так, ми тут мусимо розуміти, що ну немає чорно-білого. Так, ми всі дуже любимо, знаєте, ось якісь такі кольорові багаті фрази і чорно-білі висновки, що має бути або так, зрада, перемога. Ну тут немає такого. Так, і в міжнародній політиці завжди є місце тому, щоб виказувати своє ставлення, але з іншого боку, якщо можливості десь для якоїсь розмови, співпраці, будуть намагатися це робити. І ця адміністрація безпосередньо буде намагатися це робити. Тому з одного боку будемо бачити протидію, з іншого боку будемо бачити ніби такі спроби десь знайти спільну мову, але в нас постане питання цінностей, які буде підіймати адміністрація Байдена, тому що ми вже це побачили на прикладі, наприклад, екологічних цінностей та відмови від лінії, так, газопроводу з Канадою, яка йшла, так, і просто відмовилися від нього, тому що він був з точки зору екології невигідний, хоча весь ну, крупний американський бізнес дуже з цього не вітав, скажімо, це рішення. І ще більшим шоком це було для Канади, які також, з одного боку, ліберальний уряд Трюдо підтримує екологічні питання активно, але Альберта, сам штат, надзвичайно сильно тисне, тому що це надзвичайно прибутково, і, в принципі, в стратегії Канади є активний вихід і продаж своїх газу і своєї нафти. Так? Але, тим не менше, було прийнято рішення достатньо швидко. Було показано, це наш пріоритет. Тобто, навіть якщо він невигідний, це для нас є цінність, певна, з якою я приходжу. Тому питання протидії, скажімо, порушенню міжнародного права, і в тому числі протидії порушенню прав людини, що є дуже близьким для демократів, буде. Так, ми це мусимо розуміти. І в зв'язку з цим, та ситуація, яка склалася з Навальним, так, це є безпосередній сигнал щодо порушення конкретно прав людини в його випадку. І на це адміністрація Байдена буде реагувати. Я більш впевнений на те, що санкції будуть.
Давайте трішки ще про союзників США. Трамп постійно воював з НАТО та своїми діями часто навіть діяв всупереч політиці Альянсу. Що чекає на стосунки між США та НАТО тепер?
Ну, цінності НАТО нікуди не пропадали, так? І Трамп воював скоріше з фінансовими питаннями. Ну, безумовно, Байден, так, це не секрет, що він буде повертатися до більш прогнозованої політики. Трамп все-таки був бізнесменом, скажімо, таким трейдером, який завжди хотів от в кожному питанні переграти, так? Переграти, передивитися і прийняти якесь рішення, з яким би так він стояв би, але не обов'язково ці рішення базувалися б на якісь, скажімо так, значно політичні традиції, так, чи такі довгострокові політиці, тому що завжди можна укласти нову угоду. А Байден – це повна протилежність, тобто це є його команда, яку він демонструє, так, хто з ним приходив, це є, знову ж таки, повернення до цієї прогнозованої політики, де більшу роль грають дипломатичні інституції, де більшу роль грають радники, зовнішньополітичні інституції, державний департамент, де розробляються наперед довгі стратегії, і крок за кроком вони реалізовуються. І плюс до того всього, Байден і ті представники такого, скажімо, демократів тих старших, які прийшли, так, це є лобісти такої мультилатеральної, так, демократії, багатосторонньої співпраці країн. Таким чином, всі формати міжнародного співробітництва, де можна разом обговорити, врегулювати питання, а не вирішувати один на один, як любив робити Трамп, так, вони будуть мати місце. Тобто повернення до того буде, і це більше, очевидно, ми вже це бачимо. Але фінансове питання, воно нікуди не зникне. Так, і це достатньо добре всі зрозуміли, і Сполучені Штати про це також наголошували, і Байден про це також наголошував, про те, що європейським країнам, зокрема, потрібно все-таки переглянути, так, своє ставлення до спільної безпеки і оборони, і вони не можуть повноцінно розраховувати на Сполучені Штати, як це робили колись. А чому? Знову ж таки, з причин економіки, з причин модернізації, з причин дороговизни різних проєктів, які треба брати до уваги. Ну і плюс звичайного порядку денного, що зараз стоїть перед Сполученими Штатами. Це купа домашніх проблем. Потрібно платити за свою безпеку, так як в НАТО прийнято, та фінансувати, виділяти ці кошти на свою оборону, модернізовувати свої армії. Це те, що потрібно буде таки робити.
Трамп, до речі, із європейськими лідерами постійно конфліктував. Урсула фон дер Ляєн після інавгурації Байдена заявила, що нарешті в ЄС з'явився друг у Білому домі. Чи так це?
Ну, безумовно, так, безумовно, можна так говорити. Ну, знову ж таки, це є красива мова, яку ми висловлюємо, так. Меркель свого часу сказала, що вона більше не розуміє Трампа і нема більше друга в його особі з боку Сполучених Штатів. Але тут важливо, що знову ж таки, політика прогнозованості, яка є важлива, так, для Байдена цей раз. Інше питання – це є багатосторонні латеральні платформи, так, співробітництва. Це є два, те, що ми говорили, що воно буде грати. І таким чином з ЄС, ну, це цілком логічно і добре в тому сенсі повертатися до тих старих добрих форматів. І з третього боку, знову ж таки, достатньо подібні внутрішні, зовнішньополітичні, знаєте, фокуси. Тобто ту ж саму екологію ми говоримо, ту ж саму економіку, боротьбу з ковідом, з правами людини. Тобто те все, що традиційно вважається демократичним, ті ж самі питання виникають і в Європейського Союзу, тому в них тут такий, знаєте, такий perfect match виходить. І так, тому цілком зближення, наближення, де це є можливим, буде. Але знову ж таки, ще раз наголошую, дуже важливий буде аспект того, що Америка не буде повертатися до такої лідерської позиції, в сенсі лідерської позиції, де вона драйвить весь західний світ. Тобто цей етап закінчився. Важливим буде от якраз оце співпраця і партнерство. Тобто наскільки будуть відкриті партнери, наскільки вони будуть готові брати на себе також якусь певну частинку, забезпечувати цю частину, так, і співдіяти, настільки буде просуватися та співпраця з багатьма європейськими партнерами у дуже багатьох питаннях.
Майже останнє питання. Чого чекати від Байдена Україні?
Прогнозованості, не перше, так? Тобто, дивіться, давайте я скажу таким чином, що ми часто покладаємо дуже великі надії і сподівання на рівень американського президента, що безпосередньо має сенс. Чи на рівні, наприклад, сенаторів, що безпосередньо має сенс. Меншою мірою ми чомусь дивимося на Палату представників, ну і також це має свою певну логіку. Але насправді я хочу сказати про те, що все є важливо. Так, тобто, і наскільки важлива є посада президента і посада держсекретаря, скажімо, наскільки важлива є двопартійна підтримка України, настільки важливі є, наприклад, відносини з окремими штатами, з окремими губернаторами, з окремими мерами міст. І це є все нагода, і це є все можливості для нашого бізнесу взаємодіяти. І це не менш важливо, ніж, скажімо, розмова там Байдена Зеленським. І ці речі потрібно добиватися, так? Потрібно показувати, що ми є прогнозованими, що ми є надійними, потрібно показувати, що ми якраз додаємо про це партнерство, яке я говорю. І це стосується будь-якої сфери, не тільки економіки, це і військового співробітництва. Але це, знову ж таки, впирається в те, наскільки ми стаємо тут прогнозованими, наскільки ми зможемо пояснити, а навіщо це нам. Так? Для цього нам треба мати свої стратегії, наприклад, там, стратегії оборони, так, чи доктрину оборонну, яку ми десь зараз маємо викласти, показувати, так, як буде це використовуватися. Для цього нам чітко було натякнуто, так, реформуйте, покращуйтеся. Знаєте, велика тут є велика, знову ж таки, різниця між Трампом і Байденом, їхніми адміністраціями, в тому, що демократичні адміністрації, вони більше не цілені не так торгувати, не зробити торгівлю з конкретної угоди, як це було дуже притаманно, ну, в принципі, республіканцям і Трампу, як те, щоб забезпечити якийсь прогрес і розвиток всередині в країні. І тоді, як бонусом, в кінці, можна вже передбачити якісь допомогу у вигляді там, чи джевелінів, чи не джевелінів, які б не використовували навіть в бою, бо не можна. Так? І оця методика внутрішньої роботи, так, і тоді отримання якихось плюшок, бонусів, це те, що нас чекає. Тому, наскільки ми будемо прогнозованими, наскільки ми будемо додавати до ініціатив, наприклад, певних Сполучених Штатів в регіоні чи загалом, наскільки ми зможемо пояснювати свої інтереси, які мають співпадати з американським інтересом, їхні інтереси враховувати, наскільки ми зможемо забезпечувати взаємодію по всіх фронтах, починаючи від цього бізнес-то-бізнес, чи люди до люди, закінчуючи нормальною роботою дипломатії, от настільки буде успішно складатися наші відносини. Тобто вже домовленостей особистих буде менше і менше. Ми входимо, знову ж таки, в ту еру до певної міри, якщо це можливо сказати так, то є класичної, нормальної зовнішньої політики, яка є традиційною і прийнятою.
І на сам кінець, якщо підсумувати сьогоднішню розмову, як одним-двома реченнями можна описати міжнародну політику Байдена?
Ой, ми вже насправді це зробили. Тобто це є така прогнозованість, це є повернення до багатосторонніх форм і платформ співробітництва, так? Це є, знову ж таки, переключення більшої уваги на і сили на нормальні зовнішньополітичні відомства, аніж твіттерної дипломатії чи якоїсь такої особистих відносин. Ну і мабуть, що це цей порядок денний, так, який приносять з собою демократи з демократичною повісткою, яку вони не тільки в себе хочуть бачити, але й до якої вони штовхають абсолютно всіх партнерів.
Дякую, Дмитре. Ну що ж, таким був спецвипуск політподкасту про те, якою буде міжнародна політика Байдена. Дякуємо, що дослухали до кінця. Ми ж слідкуватимемо за подальшими кроками Байдена та розповідатимемо про них у наступних випусках «Пройди світу». Тож, якщо ви досі не підписані на політподкаст, мерщі підписуйтесь, щоб не пропустити найцікавішого з новин міжнародної політики. Ну і, звісно, не забудьте також підписатися на соцмережі Політклубу УКУ та поширюйте цей випуск серед своїх друзів. Почуємось!